Россия президенті Владимир Путин Қазанда ұзашақ БРИКС саммиті қысаларында яқынша 22 яқлы ұшырашу ұздыра. Шарада БРИКСның 9 дәулеті башлықлары қатнаша. Сауд Ғарабстанын саммитті Короликтің тышқы ішлер министрі тағдим етешек. 15 октябрьде Қазанға БРИКСта Россия рейсілігін әзірлеу һәм тәміниті бойынша ұйыштыру комитет ағзалары келе. Шәһәрнең саммитқа әзірлігін тикшерешекләр. Ұйыштыру комитеті йыл башыннан бирле эшләшү исәптән Татарстан һәм Қазан жетекшілігі білен тұғыз ілімтеді тұра. Ескерті бұтек БРИКС саммитіна қадар 2 атнадан азырақ уақыт қалды. Ол Қазанда 2024 елінің 22-24 октябрінде оза. Бұ күннерді шәһәрді 20 мүннен артық қуна күтілі. Саммитта 24 дәулет уәкілікнің юғары дәрежесінде тағын 8-і 2-ші екі 3-ші затлар тарафынан тәғдем етілешек. Уақығада барлығы 32 ел қатнашыр деп күтілі. Түркменстанға үш сәфәрі қысаларында Татарстан рәйісі Рүстәм Миннеханов, Түркмен халқының милли лидері Түркменстанның халық мәслихаты рәйісі Ғұрбанғұлы Бердімұхамедов белән очрашты. Исегезге төшерәбез, республикабыз рәйісі Россия Федерациясы президенті Владимир Путин җитәкчелегендәге Россия делегациясы составында. Түркменстанға килеуінің мақсаты Мәхтүм Қылый Фрагиның туына 300 ел тулуға багышланган заманнар һәм цивилизацияларның үзара бәйләнеше, тынычлык һәм үсеш негізі деген халықара форумы шараларында қатнашу. Түркмен халқының милли лидері Түркменстанның халық мәслихаты рәйісі Ғұрбанғұлы Бердімұхамедов білән шырашуда. Рүстәм Миннеханов халықара форумда қатнашырға шақырған үшін рәхмәт білдірді. Мәхтүм Қылый Фраги жатының дүния мәдениетінде зур орын тұтуын белгілеп өтті. Аның сөзлерінше, соңғы елларда республикада шағыр ижатын қызықсынып үйренәләр. Қазан федераль университетінің қолязмалар бөлігінде оның қол язмаларының түп нысқалары сақлана. Біздің халықлар арасында мәдени ілімтелерден тыш, нықлы сәуде-иқтисади мүнәсәбәтләр орнашқан. Республика білән хізметтәшлікні үстіруге иқтибарығыз үшін сізге рәхмәт білдірем. Илебіз президенті Владимир Владимирович Путин ярдәме білән түбәкләр, дустана илләр білән иқтисади ілімтелеріні нығыту бойынша актив ішлілер деп асызықлады Рүстәм Миннеханов. Узған йыл емақлары бойынша Татарстан білән Түркменстан арасында тауар әйләнеше 13% артқан һәм 52 миллион доллар тәшкил иткән. Түркменстан халық мәслихаты рәйісі регионнар дәрәҗәсендә хезмәттәшлекнең мөһимлеген билгеләп үтте. Ғұрбанғұлы Бердімұхамедов Татарстан Республикасы Фәннәр академиясы президенті Рифкат Миннехановқа Мәхтүм Қылый Фрагиның 300 жылдығына деген юбилей медалін тапшырды. Медаль заманнар һәм цивилизацияларның үзара бәйләнеше, тынычлық һәм үсеш негізі деген халықара форумында қатнашушыларға мәдениетлеріне яқын айтуға һәм байытуға, халықларының дуслығын, туғанлығын һәм үзара файдалы хезмәттәшлігін нығытуға үлеш керткән өчен бирелә. Яңалықлар шығарылышын дәвам итәбез. Бу көннәрдә республикада татар журналистлары форумы уза. Аны бөтен дөнья татар конгрессы, Татмедиа республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы белән берлектә үткәрә. Форумда катнашучылар Әтнә районына эшлекле сәфәргә барды. Алар биредәге әдәби, мәдәни һәм социаль мохит белән танышты. Сәфәр бөтен дөнья татар конгрессы тарафыннан игълан ителгән шәхесләр йылы уңайыннан оештырылды. Бөтен дөнья татар конгрессы оешканнан бирләшит төбәкләрдә татар телендә нәшер ителүче гәзит журналлар белән элемтәдә торабыз. Узган гасырның 1990 елларындагы илне үзгәртеп корулардан соң чыга башлаган күп кенә татар газеталарына быел 35 ел тула. Менә быел Казанда бу форумны 8-нче тапкыр үткәрәбез дип сөйләде конгрессның мәгълүмат хезмәте һәм масса күләм мәгълүмат чаралары белән элемтә идарәсе җитәкчесе Гөлнар Шәйхи. Татарстан башкаласында 50 мең квадрат метрдан артык мәйданлы Совет районының иң зур ишек алдын цикләндерү тәмамланды. Беренче тапкыр йортлар территориясендә эш истәлләре һәм урындыклар белән ачык һавада эш зонасы оештырылды. Гадәттәге асфальт урынына зур күләмдә плита төшәлде һәм футбол кыры һәм физик күнегүләр ясау өчен җиһазлар белән спорт мәйданчыгы ясалды. Республика рәисе Рөстәм Миннеханов программасы буенча без Казан ишек алларының 3-2 өлешен тәртипкә китердек. Быйыл ул программаны ызайту турында карар кабул итте, шуңа күрә мондый шартларны тагын йөзләгән казанлы көтә, дип сөйләде ишегалдын караганда Илсур Мәтши. Исегезгә төшерәбез, быйыл безнең ишегалды программасы 459 күп фатирлы йорт территориясен кулашлады. Уңа яқа үзгәрешләр 100 меңгә якын шәһәр кешесенә кагыла. Казанда гамәлгә ашырыла торган кайбер проектлар Йыл маршруты 11-нче Бөтен Россия туристлык премиясе финалистлары булды. Конкурста барлыгы 450-гә якын инициатива вәкилләре катнашты, аларны илнең 60-тан артык төбәге тәкъдим итте. Казан финалистлары арасында Зур Зәңгәр күл аудиогид спектакле. Аның ярдәмендә тыңлаучылар мөстәкыйль рәвештә Эко сукмагның матур урыннары буенча экскурсия үтә ала. Конкурста шәһәр буенча Төнге Велофест 2024 велоэкскурсиясендә билгеләп үттеләр. Быел бу чарада 4,5 кеше катнашкан. Вакыйганың тематикасы Россиядә 2024 елда игълан ителгән гаилә елы булды. Шулай ук жюри Казан буенча балалар һәм гастрономия юлларын тиешле номинациядә билгеләде. Татарстаннан финалга барлыгы 11 проект чыкты. Казан үз мәшгульләренә шәһәрнең сәүдә үзәкләренең берсендәге ярминкәдә бушлай сәүдә урыннары бирелә. Осталар үз продукциясен 25-27 октябрьдә сата ала. Ел башыннан бирле барлыгы 11 ярминкә үткәрелде, анда 432 үз мәшгуль катнашты. Иң зур ярминкә шәһәр һәм республика көнендә оештырылды. Ул 120 үз мәшгуль кешене җыйган. Аларның кереме 3 миллион сумнан артып киткән. Ярминкәдә катнашу өчен Аризаны msp.rf цифрлы платформасында калдырырга кирәк. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 11 октябрь җомга көнне аязучан болытлы һава, явым-төшемсез, җил төньяк көнчыгыштан талгын урыны белән тизлеге секундына 15-17 метрга кадәр. Һава температурасы 2 градустан 7 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 759 миллиметр.